Baie welkom by Praat Saam. My naam is Lynet Francis Puren. Oud-president Jacob Zuma het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal ingedien, waarin hy vra dat sy gevangenisstraf wat die konstitusionele hof opgelê het herroep word, want hy het die kommissie van staatskaping vroeg verlaat om sy pille te gaan drink. 'N Kenner van die grondwet, Paul Hofman, sê die kans dat die konstitusionele hof sy besluit sal herroep is baie skraal. Hofman sê dit is moontlik dat 'n bevel wat op grond van 'n fout toegestaan is tersyde gestel kan word, maar die bevel van die hoogste hof in die land is nie op grond van 'n dwaling verkeerdelik toegestaan nie en die bevel kan nie ongedaan gemaak of herroep word nie. Vanoggend op Praat Saam praat ons oor wetstoepassers en regsinstansies se hantering van regsaake wanneer politici betrokke is. Ons gaste vanoggend is advokaat Lenet Max, hy's 'n voormalige polisiekommissaris in die Weskaap en was ook voorheen adviseur vir die minister van polisie tans minister Bekkie Cele. Goeiemôre advokaat Lenet Max, welkom by Praat Saam. Dankie dat jy ingestem het. Dankie ook aan ons onafhanklike politieke kommentator vanoggend, Theo Venter. Môre Theo.
Goeiemôre.
Kom ons val weg. Ek gaan nou eers agteroor sit my stoel bietjie nader skuif en trek want ek wil hoor wat het julle te sê oor die laaste verwikkelinge die afgelope 48 uur. Theo, kom ons val met jou weg.
Wel, kom ons begin met die breë prentjie en dan trek ons om na Suid-Afrika toe. Ek is seker Lenet Max sal nog meer besonderhede kan gee as ek, maar die verwantskap tussen die polisie en politici is wêreldwyd 'n dilemma. Daar is selfs artikels wat verwys na die police politician paradigm wat daarop wys dat die feit dat polisiehoofde op verskillende maniere op hulle plekke kom of deur middel van verkiesings soos in Amerika of deur middel van aanwysings en dat die polisie die burgerlike beheer of die politici verteenwoordig die burgerlike beheer oor die polisie. So daar is altyd 'n verhouding en hierdie verhouding kan 'n gespanne verhouding wees of dit kan 'n minder gespanne verhouding wees, maar ek dink in die Suid-Afrikaanse geval as ons nou spesifiek na Suid-Afrika toe kom, dan het hierdie verhouding tussen die politici en die polisie het 'n baie meer 'n kritiese verhouding geword. Vir 'n baie lang periode sukkel ons met uitvoerende hoofde van die polisie. Ek praat nou nie van die politici, die minister nie. Ek praat net van die hoofde van die polisie. Dis nou die kommissaris van polisie en dies meer. En dat daar 'n baie duidelike politieke verwantskap is. Ek het nog altyd die idee gehad dat politici eintlik met baie sagte handskoentjies gehanteer word as dit kom by kriminele sake. En ek het so 'n paar jaar gelede 'n student gehad wat met 'n meestersgraad besig was wat vir my gesê het hy was in die valke, die hawks, en hy het vir gesê hy het twee stille labs op sy lessenaar en die een stel is die gewone misdadigers, die ouens wat hy moet vervolg, en die ander stel is politici. En hy sê as 'n politici of 'n politikus se leer by hom opgedaag het, dan het dit net op hierdie hoopie gesit, noot nou maar leer 13 vir latere aandag, nie onmiddellike aandag nie. So as 'n mens dit kry laar af in die range van die polisie, dan moet jy besef dat die bewering wat baie Suid-Afrikaners maak dat politici met ligte handskoentjies deur die polisie gehanteer word, daar is 'n groot mate van waarheid daaraan, maar hier kom my laaste punt en dit is ons moet ook onthou dat as die polisie op hierdie manier betrokke is by politici, dan word hierdie rol ook baie keer op 'n omstrede manier uitgeoefen. Met ander woorde, dit kan ook wees dat al hanteer hulle politici met sagte handskoentjies, as die politikus in die verkeerde faksie is of as die politikus in 'n wanverhouding staan met wie ook al aan beheer is, dan kan die polisie baie strenger teen hom optree as wat nodig is en dit maak vir die omstredenheid rondom die verhouding tussen politici en die polisie.
Dankie vir daai uitleiding. Advokaat Lynn Max, jy kan makliker ook hier oor gesels, want jy het ook jou al op politieke terrein begeef.
Ja, Lynette, ek wil saamstem met jou. Jy weet, wetgewing is een van die mees belangrikste instrumente van die regering, jy weet, in die organisering van sy samenleving en die beskerming van die inwoners. En dit bepaal ook onder andere die regte en verantwoordelike van individue teenoor wie die wetgewing betrekking het. Nou, dit is so dat presidente en ministers, jy weet, verantwoordelik is vir die aanstelling van die polisiekommissaris en die ministers in die verlede tot heidiglik maak die aanbevelings aan die president. En dit veroorsaak ook dat daar bepaalde verhouding is, dat hulle iets verskuldig is vir daardie tipe aanstelling teenoor die politici. Nou, om terug te kom na wat tans gebeur in Kandla, in Kandla se optrede is 'n baie groot toets in 'n mate verwerp ek wat daar gebeur ten opsigte van die misdaad wat plaasvind, wat verbreek word die reëls. En aan die ander kant verwelkom ek het dat dit 'n toets is om te sien tot mate is die polisie onpartydig en vervul hulle grondwetlike verantwoordelikheid in terme van artikel 205 van die grondwet. Nou, die uitvoering van polisieeringsplugte heidiglik onder die omstandighede in Kandla is my opsomming as volg dat ons sit in 'n geval waar dit nie net gewone burgers is van die land wat nou die reëls oortree nie, ten opsigte van die inperkende regulasies, as ook die vuurwapens wat daar afgevuur was op die nou verlede week nie. En dan ook andere oortredings wat moontlik nie in sig was op TV waarvan ons nie bewus is nie. Nou dit is ANC teenoor ANC. En dan sit jy met die minister wat byvoorbeeld ook in die faksie is, moontlik jy weet in die faksie in die kant van president Cyril Ramaphosa, en dan sit jy met die red faksie waarvan meneer Jacob Zuma die ander leier of verteenwoordiger is van die groep. En dit maak dit moeilik vir die een faksie om teen die ander faksie op te tree. En dan het jy ook die kulturele verbintenisse. Jy weet, vir onder andere, dis Zulus, die meerderheid of Zulus wat teenwoordig is. En dan het speel dit ook 'n rol in die besluitnemingsproses. Maar ons het gesien dat minister Becky Kelly het met groot bravade met die instelling van die die regulasies, die beperkings verlede jaar, was hy baie sigbaar tot heiliglik op die strande en sovoorts met 'n entourage wat nou gevolg wat by hom is. En so ver gegaan dat hy dan operasionele pligte ook self aangeneem het wat ongrondwettig is deur opdragte te gee dat sekere funksies en aktiwiteite op strande soos in Kamsbaai en die Kaap wel gestop moet word. Nou dit is vir my net jy weet baie snaaks dat in hierdie opsig waar daar oorlopend teen wette oortree word dat die minister totaal jy weet afwesig is en dat hy nie hierdie tipe van gedrag jy weet verwerp nie. En dit gee vir jou die gevoel dat jy weet was dit, laat ek maar nou hier laat ons 'n graaf 'n graaf noem.
Asseblief.
Al dit die Freedom Front was, Freedom Front Plus of die DA was wat so saamtrek bygewoon het of so saamtrek gehou het. En hulle ondersteun dat daardie selfde wette op dieselfde manier oortree of nog nie eens op daai mate nie. Was daar reeds nyalas gewees? Hulle was al geskiet gewees het met waterkanonne, rubber bullets en traangas en die organiseerders sou al reeds aangekla gewees het. Jy weet die polisie word reeds nie vertrou nie. Want die vertrouensverhouding van die tussen die publiek en die polisie was reeds in 2018 54%, en dit kan nog laer wees. Hierdie tipe van optrede, waar dit ooglopend is, dat 'n sekere groep mense wat aan 'n sekere politieke party behoort, en moontlik ook 'n kulturele groep teenwoordig, word anders gehanteer as wat die normale burger gehanteer word. En dit is totaal onregverdig en dit dra by tot 'n verdere verswakking in die vertroue in die Suid-Afrikaanse polisiediens.
Kom ons bly by 'n graaf, noem toe jy polisiekommissaris was in die Weskaap. Hoeveel keer het jy lers of versoeke gekry wat op leer 13 soos Theo dit noem gaan lê het?
Kom ek sê veel. Jy weet, as provinsiale kommissaris was hy destyds het die was die Weskaapse provinsiale regering deur die koalisie die nasionale party van wat is sy naam nou, ek kan nie, en die ANC beheer. Dit is so in 2022-3 gewees. En aan die ander kant was daar 'n koalisie van die DA in die stad. En toe was daar 'n uitsetting gewees iewers in Khayelitsha Makata. Deur 'n hofbevel, en die hofbevel het gemagtig dat die polisie of die polisie verplig om teenwoordig te wees wanneer die biljoen nou die mense verwyder het die huis uit. En toe kry ek 'n oproep van die ILA om vir my te sê dat ek moet die polisie onttrek by daardie aangeleentheid. En ek het toe navraag gedoen by die bevelvoerders daar en hulle het vir my afskrif van die hofbevel gegee. En ek het hom teruggebel en hom gesê, dit is nie moontlik nie. Ek kan nie en ek gaan nie daardie mense onttrek nie. En van daardie tyd af, en nog vele ander aangeleenthede, het veroorsaak dat my verhouding met die LER op daardie stadium verswak het, en so ook met die nasionale kommissaris wat Jackie Selebi was, wat ook 'n ANC man en 'n ANC aanstelling was.
Ja,
want hulle toe my beskou as 'n DA-bevelvoerder omdat ek nie wil gedoen het die onwettige opdrag wat hy vir my of versoek wat hy gegee het wou uitvoer nie.
Ek hoor jou gedagtes hier oor Theo. Ek hoor jou so praat daar in die agtergrond.
Nee, dit is wat Lenet Max voorstel is die werklikheid. Maar hierdie werklikheid is baie ouer as wat ons dink. Ek het in die laaste week die boek wat nou so lekker verkoop, Hitler Spies, gelees. Nou, die stuk van die boek wat betrekking het op dit waaroor ons nou praat, is daar was gedurende die Tweede Wêreldoorlog baie duidelike verwantskap tussen die Ottawa brandwag en moontlike skakeling met Nazi-Duitsland, hoe inligting uitgeruil is. Maar generaal Smuts, wat die premier was, wou nooit gehad het dat daar teen die Ottawa brandwag vir al hulle leier Hans van Rensburg opgetree moet word nie, omdat hy 'n ander strategie gehad het. Hy het gevoel as hulle optree teen van Rensburg, waar die feite vandag wys dat hulle het kontak gehad, dan sou daar van die man 'n martelaar gemaak word. So die inmenging van politie in die werk van die polisie is regtig 'n baie komplekse saak en dis oud. Maar in Suid-Afrika op hierdie tyd waar ons nou lewe, dink ek het dit kritiese omvang aangeneem. Ons sit met en ek dink Lenet het die regte woord gebruik, daar is wantroue tussen die mense en die polisie. Ek was nou 'n ruk gelede weer in die platteland gewees dat grondbesettings as dit plaasvind, word ook nie dadelik deur die polisie opgevolg nie en daar moet verskriklik baie druk op hulle geplaas word om daarteenoor op te tree. Al is die regte hofdokumente, al is die regte prosedures gevolg. So ek dink vir Suid-Afrika in die toekoms is die daarstel van 'n professionele polisiediens wat los is van die faktore wat ons nou reeds genoem het, kulturele, etniese, kleur, politiek, dat ons losgemaak moet word van daai goed en dat die polisie kan optree soos wat hulle moet optree. Ek stem met Lenet 100% saam. Dit wat gebeur het by Nkandla oor die laaste paar dae was in terme van die reëls van COVID-19 op die oomblik heeltemal onvanpas en dit moet op geen manier moet dit eintlik toegelaat word nie. Ek verbaas my daaroor dat geen sterk uitsprake daaroor enigstens gemaak is nie. Miskien voel hulle nou so generaal Smith gevoel het in die Tweede Wêreldoorlog en sê moenie nou optree teen hom nie, want dan maak ons 'n verdere martelaar van hom.
Kom ons hoor wat ons luisteraars se insette is tot dusver.
Haai, goeiemôre Lenet. Ja nee, baie interessante onderwerp vir oggend. Ja nee, jy is 'n mens, weet jy wat om te sê nie? Mens weet nie of jy moet huil nie en of moet jy lag nie. Iets wat ek nou nie regtig nie kan verstaan nie is die saamtrek by Nkandla. Die laaste paar dae en gister was hulle nou heel wat meer gewees is. Ek weet nie waar was ons minister van politie nie, meneer Kuyile nie. Want, as mens gekyk het hoe die mense daar geloop het sonder maskers en vuurwapens wat afgevuur was en daai tipe klas van goed, dan verstaan ek nou nie. Maar met die inperking hier oor Desember kon hulle helikopter in die lug stuur net as 'n arena, net om een of twee persone wat in die water is uit die water uit te...
Goeiemôre Lenet en gaste. Die oud president is deur die konstitusionele hof, is ons hoogste hof in die land skuldig bevind en gevonnis. Hierdie hof se besluit is finaal. En sy besluite kan nie omvergewerp word nie. Daar is geen appel na enige ander hof nie. Die konstitusionele hof moet verseker dat wette van die parlement in ooreenstemming met die grondwet en handves van menseregte toegepas word. Indien die Zuma saak nou buite bovermelde regsvoorskrifte hanteer word, word die onafhanklikheid en respek vir die regbank ernstig bevraagteken. Die publiek se vertroue in die regstelsel is van kardinale belang. Daarom moet die konstitusionele hof se uitspraak bekragtig te word. Zuma en sy regsspan se vertoë ten opsigte van sy gesondheid en mediese behandeling is faktore wat deur die departement korrektiewe dienste hanteer moet word wanneer hy in die gevangenis opgeneem word.
Môre Lenet. Ja, hierdie storie van Zuma is nou net weer eens 'n bewys. Hy word absoluut bo die reg verhewe behandel. As hy hiermee wegkom, dan moet hulle nooit weer iemand vir content op of kort toesluit nie, want wat is hy anders? Wat is hy beter? As dit ek was, was ek Semir daai dag toe hy gevonnis is vir 15 jaar, was ek Semir daai dag toegesluit. Hy word 5 dae gegee. Hoekom? Hoekom is daar 'n verskil? En hy hoef nie bang te wees om COVID in die tronk te kry nie. As hy nie COVID gaan kry met die naweek se saamtrek daar om hom nie, ja, dan het sy kans so goed om die tronk te oorleef. Nee, ek is moerig. En die Suid-Afrikaners is moerig, want hy is absoluut, ons land is in 'n gemors.
Jou reaksie daar, Lenet, oorrakende wat ons luisteraar sê, die verskillende stel reels, maar ook minagting van wat die uitspraak van die konstitusionele hof was. Ons skep presidente hier.
Dis korrek. En dit gaan my verstand te bowe. Jy weet, en soos ek reeds gesê het, en dit hang af en die oor is op ons, om te sien hoe die politie nou gaan optree. As jy gesien het gister, hy was daar, ek dink die hoogste rang wat ek op TV gesien het wat teenwoordig was, daar was 'n, ek dink is 'n Indiër luitenant kolonel. Nou dit is redelik laag in die hiërargie van die range van die polisie as jy dit vergelyk met ander tonele waar daar generaals teenwoordig is en selfs die minister. Nou my kennis van die polisie is as volg. En raak dit aan met die politici. Die rede hoekom daar so 'n laar rang teenwoordig is by so 'n groot saamtrek en 'n belangrike saamtrek wat ons land of vorentoe kan vat of afbreek, maar ek dink nie vorentoe nie, maar liewer kan afbreek in die oë van die wêreld, is dat as daar iets gaan gebeur daar wil die seniors nie die verantwoordelikheid vat van iets wat daar gebeur wat verkeerd mag gaan nie. En dan gooi hulle hierdie luitenant-kolonel onder die bus. Jy weet, en dan sy loopbaan ook daarmee heen. Hy moet nou hy moet nou die reg en orde aanhaaf. En hy moet die situasie evalueer, want ek sien hy is openbare orde bevelvoerder. En dit wat ontplooi was daar, is volgens my kennis heeltemal te min en te laat om orde te herstel daar. En soos wat die een luisteraar gesê het, hulle het 'n helikopter gebruik hier by Langebaan om om iemand wat op die water geskee het te begelei uit die water uit met 'n helikopter wat duisende rande kos per uur om in die lug te hou. En polisie hordes daar. En daardie optrede is nie konsekwent met wat dan kan daar gebeur nie. Die polisie is nie die polisie vir die ANC of vir 'n bepaalde etniese groep nie. Die polisie, die Suid-Afrikaanse polisiediens, dit is hoekom die naam Suid-Afrikaanse polisiediens is. Dis die polisie vir alle burgers van hierdie land. En polisie optredes moet konsekwent geskied om geloofwaardigheid in die regstelsel te versterk. So, die polisie is die eerste linie van die verdediging van ons regte en toegang tot die regstelsel. En as dinge daar verkeerd loop, dan val alles in die verdere ketting van die regsproses. Jy weet plat. Soos die een inbeller gesê het, daar is 'n bevel. Hierdie bevel moet uitgevoer word. Daar is nie 'n opskorting gekry deur 'n hof om hierdie bevel op te skort nie. So dit wil sê die polisie, die minister Kelly en die nasionale kommissaris, Sithole, hulle het van vandag af tot Woensdag tyd om daardie tweede gedeelte van die bevel wat berus by die polisie om dit in uitvoer te bring. En ons kan verwag dat daar meer en meer mense wil saamtrek hoe nader dit kom na Woensdag. En daarom kyk ek met groot verwagtinge om te sien wat is die volgende stap wat die Suid-Afrikaanse polisie gaan doen en die regering se besluite en optrede in hierdie verband.
Tee, ons kan nie ignoreer dat Linwe Sisulu ook daar was nie.
Ja, maar onthou, sy was deel van 'n afvaardiging van die Nasionale Uitvoerende Komitee wat ingesluit het Zweli Mkhize, Tony Yengeni en 'n klomp ander. En hulle opdrag was om te doen wat ek dink 'n soort vloekwoord vir die polisie geword het, en dit is to search for a political solution. Met ander woorde, om te soek vir 'n politieke oplossing. Nou die oomblik wat daar politici sê 'n politieke oplossing, dan beteken dit maak nie saak watter regsreëls, watter polisiereëls en al die soort van goeters geld nie. Hulle moet nou kyk op 'n manier om die politiek te gebruik of hulle nie die probleem kan laat weggaan nie. Nou daar is baie min sukses vir 'n politieke oplossing in die Suid-Afrikaanse politiek, maar die groot speler in die spel van politieke oplossings was meneer Zuma. Meneer Zuma het in alles wat hy gedoen het, altyd gesoek vir een of ander soort politieke oplossing. Nou politieke oplossing beteken dis 'n kompromis van een of ander aard. En in my ervaring is die instansie wat die meeste daaronder gelei het was waarskynlik die polisie, want baie keer het die polisie 'n duidelike opdrag wat hulle moet uitvoer. En as jy op soek is na 'n politieke oplossing, dan beteken dit wat jy ook al het in jou sak of dit nou 'n soort van 'n hofbevel is of wat ook al, die politieke oplossing kry voorrang bo dit. En dit het 'n paar sprekers het dit gesê, Lennet het dit gesê, die integriteit van ons regstelsel lê daaronder. Die integriteit van ons polisie lê daaronder en dis hoogtyd dat ons wegbeweeg van die sogenaamde politieke oplossings, want dit is eintlik maar net 'n sagte oplossing wat beteken daar gaan niemand tronk toe nie en niemand word regtig in hegtenis geneem nie. En ons kan baie voorbeelde gee van mense wat vandag rondloop, politici wat eintlik tyd agter tralies moes deurbring, maar die soeke na 'n politieke oplossing. En dan hiermee wil ek afsluit. Dit gaan ook oor verwantskappe en politieke skuld wat mense teenoor mekaar het. Meneer Zuma is bekend daarvoor dat hy sy politieke skuld wat hy oor tyd opgebou het baie baie effektief gebruik teenoor sy opponente. Die feit dat hy eintlik 'n kabinetsminister moes geword het na 94, maar net die MEC vir ekonomiese ontwikkeling in KwaZulu-Natal geword het sodat hy die vrede kon handhaaf tussen die destydse IFP en die ANC op die grond. Het hy gevoel maak dat die ANC nasionaal hom iets skuld en dat hulle eintlik nie veel aan hom kan doen nie. En hierdie soort van verhouding wat tussen politici bestaan is baie nadelig vir die werk van die polisie.
Hier is nog van ons luisteraars se stempos.
Morten Kleer hierso. Jou vraag was of daar twee stelle reëls is en wil ek graag net, dis so eenvoudig wat die antwoord weet. Ek bedoel, daar is deur Bekkie Kelly opgetree deur 'n persoon wat alleen op die strand was terwyl hy sy kite, as ek dit nou so kan stel, gevlieg het en besig was om alleen, waar hy geen blootstelling aan enige ander persoon gehad het, was daar hardhandig teenoor opgetree, gearresteer en die agterkant van 'n vangwa gegooi en heel moontlik weet was daar teen hom opgetree verder ook. Dan was ook die geval van die kind wat op die strand gehardloop het, waar die ouers agter hom nagegaan het en waar hulle ook trauma moes ervaar weens arrestasie en waar hier 'n geval is waar daar nie honderde nie, maar duisende, daar was oor die 3000 mense die vlak 4 inperking oortree het. So ja, en dan was glad nie, polisie man nie, ek dink op televisie, toe twee polisie manne gesien, en ons gesien nie, kaptein en nog iemand. So ja, dit is vir my is dit onteenseglik, daar is baie twee stelle reëls. En dis die jammerte van alles. As ons allemaal dan gelijk is vir die reg, dan moet ons dan allemaal gelijk hanteer word. Dankie, lekker dag.
Goeiemorgen, Lynette en gasten. Dis Dani hier. Ek moet net sê, vir my was die afgelope paar dae baie swaar dag. Ek het baie geloof in die howe nog gehad, maar Jacob Zuma, wat waarskynlik die grootste rampokker en swendelaar is wat hierdie land nog ooit oopgelewer het, het net vir die howe middelvinger gewys. Hoe swak ons polisie rarig is baie duidelik. Die etelike wette wat oortree word daarby in Kandla op die oomblik is skriwend. Ons het in 2017 amper gebid dat Ramaphosa moet president word, maar my genade, hy het nie net voete van klei nie, hy het sommer die hele onderlyf van klei. Ek was lanklaas in my lewe so teleurgesteld in een persoon. As in hom. Hy het geen ruggraat nie.
Ek hoop hierdie bewys vir almal van jou kommentators, van jou mense wat op die program deelneem, professore, doktore, generaals, al hierdie mense. Mense binne Suid-Afrika verhewe is bo die reg. Dis 'n onomwonde feit wat hierdie naweek plaasgevind het. So ons kan redeneer en praat watter kant ons ook al wil. Dit is 'n feit. Ek dink jou mede deelnemers moet begin praat oor hoe hanteer ons die feit dat individue in hierdie land verhewe is bo die reg. So die stelsel sal moet verander. Ons sal daarmee moet saamlewe. Dit is 'n feit.
Hoe hanteer ons dit, Lynette Max, dat daar die persepsie en die geloof bestaan dat sommige mense anders hanteer word as het byvoorbeeld kom by arrestasies of hulle moet uit in die tronk spandeer?
Ja, Lynette, as ons kyk na die symbool wat gebruik word by justisie, as jy sien die vrou met die swaard het 'n doek om die oë, dit wil sê jy is blind, almal is gelyk voor die reg. En almal moet so danig gehanteer word. Jy weet, die wette is daar. Ons hoef nie nuwe wette te skep om gelyke behandeling daar te stel nie. Dit is die implementering van daardie wette wat veroorsaak dat ons in die panerie is soos wat ons tans bevind en dat daar ongelyke behandeling is. Ek wil net sê, jy weet, as ons kyk na die optredes by Kandla. Ministers en presidente word en ook die afgetrede presidente, voormalige presidente, hulle word gevorderig deur intelligensie afdelings gemonitor, soos die Suid-Afrikaanse nasionale agentskappe, as ook die polisie se veiligheid tak of die intelligensie eenhede. En hulle kan betyds vasstel of daar risiko's is wat omtrent hierdie persone en dan die nodige waarskuwings gee. Nou in hierdie geval wil ek my verstout om te sê dat dit dit wat met Zuma begin gebeur het uit die Zondekommissie uit tot by die grondwet hof en die dreigende briewe en beledigende stellings wat hy gemaak het, het al reeds aangedui dat hier kom probleme en die inligtingstelsels behoort hierdie vroeë waarskuwings te gegee het en ook nadat die hof die bevel uitgereik het behoort daar reeds aksie en operasionele stappe en strategie in plek gestel te gewees het. Dit wil sê jou intelligensie, jou intel moet al reeds oorgedra gewees het sodat daar 'n scenario beplanning kon plaasvind en dat daar betyds ontplooiing moes plaasvind het. Dit het glad nie gebeur nie. En daarom die traagheid van die polisie se op se kant af om op te getree van die begin af om baie toegetoe te maak het om mense selektief deur te gaan en te soek wat daar plaasvind dit. Jy weet is betreurenswaardig en dit is verwerplik en dit kan nie geduld word. Iets drasties moet gedoen word om die polisie in so 'n mate te herposisioneer dat hulle onafhanklik optree in hierdie land, dat hulle almal van ons met die nodige waardigheid, respek en eenvormig hanteer. Dis 'n probleem en daarom sal dit wat daar gaan gebeur 'n baie groot toets wees vir ons demokrasie as ook vir die polisie se onafhanklikheid.
Een van die luisteraars sê kan ons almal asseblief die man net ignoreer. Hy kos ons net geld en is 'n verleentheid vir elkeen in die wêreld. Ander een sê daar is 'n The Book Animal Farm aanhaling, some animals are more equal than others, sê Christo van Witbank. Ons ken hy aanhaling, ons gebruik hom gereeld. Ander een sê ons is siek en sat vir hierdie swak polisie, Bekkie Cele en sy polisie manne. Ander een sê die wat sonder maskers was is mos op kamera, bewyse is daar, kla hulle almal aan. En dan 'n ander een die naweek bewys dat ANC staan vir African National Criminals, sê Sali. En dan 'n nog 'n luisteraar wat spesifiek praat oor die stilte van ons president en dis 'n vraag wat ek na jou kant toe wil gooi. Tio, ek wil net nie die luisteraar verkeerd hier aanhaal nie. Ek dink die strekking daarvan is dat hoekom is hy so stil? Hoekom laat hy toe dat dit gebeur? Hoekom is hy so stil, Tio?
Ek dink dit is 'n baie goeie vraag. En daar is 2 of 3 faktore wat ek hier wil uitlig. En ek hoor wat die luisteraar sê en ek deel hulle frustrasie met hulle, maar ons moet onthou hierdie is 'n eerste in Suid-Afrika se geskiedenis. Ons het nog nooit van tevore 'n staatshoof gehad wat in werklikheid op kriminele gronde, alhoewel hierdie huidige ondersoek is meer van 'n siviele aard, maar daar is nog 'n hofsaak wat kom, die Shabir Sheikh saak. Ons het nog nooit 'n staatshoof gehad wat gedoen het wat Jacob Zuma gedoen het en hoe die land daarteenoor moet reageer nie. Dit is nou as staatshoof. So dit maak dit alreeds moeilik. Die tweede ding is hierdie sny ten diepste in die regerende party in die ANC. Met ander woorde, Jacob Zuma was vir baie jare die leier van die ANC. Baie mense is hulle posisies in die ANC te danke aan hom. Hy het hulle in plekke aangestel of op sekere maniere bevorder of wat ook al. En die rol wat wat KwaZulu-Natal speel in die ANC. Ek het nou die dag weer gekyk na die aantal takke en die lede. Die ANC in KwaZulu-Natal verteenwoordig 25% van alle lede van die ANC. Met ander woorde, dis 'n kwart. Dis 'n betekenisvolle gedeelte van die ANC. So ek dink wat ons hier sien is nie net alleen die land wat verbaas staan oor die onaktiwiteit en die gebrek aan optrede nie, maar ek dink ook die ANC as party dink ek nie weet presies wat hulle nou moet doen nie. Hulle het selfs 'n NEC vergadering uitgestel. Mense
te stuur om met die president te gaan praat, dit het klaarblijklik niks gehelp nie. En nou is die vraag, wat is die president se standpunt? Nou ek het nou nog nie, dis maandag, ek het nou nog nie sy nuutste nuusbrief gelees wat ergens vanoggend gepubliseer sou moet word, of hy dalk daar iets sou gesê het nie, so ek staan gekorrigeer te word, maar ek dink ook, dit is tyd dat hy hieroor standpunt inneem en dat hy sterk ondersteuning sal gee aan die staatsstrukture wat hierdie besluit tot uitvoer moet bring. Maar nou is meneer Ramaphosa is ook 'n jurist. Hy is 'n regsgeleerde. Met ander woorde, hy het baie respek vir hoe regsprosesse loop en ek het so half 'n idee dat ons nie van hom gaan hoor voordat die konstitusionele hof vandag oor 'n week 'n finale besluit gaan neem oor meneer Zuma nie. Ek dink met hulle terugkrabbel op sy op sy vonnis en sy versoek om sy vonnis te heroorweeg. Ek dink ek het hulle vir self 'n lat gepluk, maar kom ons kyk wat doen dit daarmee, maar ek dink nie die president gaan praat voor die regsgesag nie klaar gepraat het nie.
Hierse, ja, ek gaan nou vir jou kans gee, Lenet, want ek wil sommer hierdie met jou deel. Ek sou graag die gebeurlikheidsbeplanning van die SAPS wou sien. Dit moes voorgelê word vir goedkeuring. Die korrekte verwysing na vangwa is patrolliemotor. Polisie se opdrag is om misdaad te voorkom en daarna te ondersoek. Wanneer voorkoming faal, tree reaktiewe polisieering in. Dit is van professor Annie Logner. So Lenet, as jy daarop sal reageer asseblief en ook wat ons luisteraars aangevoer het in hulle stempos.
Ja, soos ek reeds vroeger gesê het, jy weet, daar moet 'n gebeurlikheids- en scenariobeplanning plaasgevind het, wat volgens my blykbaar seker nou nie plaasgevind het nie, want hulle het baie, baie laat begin reageer op die samentrek in Kandla. Jy weet, ek wil net sê, daar is 'n onvermydelike konflik wat gaan wees tussen die polisie, sowel as die teen mense wat daar teenwoordig is. Want die bevel moet uitgevoer word. Want die hof sal eers volgende maandag word eers aangehoor, die grondwethof. Intussen staan daar die bevel. Mits daar iets gebeur of 'n ander bevel uitgereik word wat daar die bevel herroep en wat ek heel waarskynlik nie sal plaasvind nie. En ek wil net die volgende ook sê, en dit is dat volgens die strukture wat Theo aangehaal het van die politici, jy weet, hierdie mense wat daar is, behoort aan die strukture wat vir Becky Kelly op die lys genomineer het om op die lys te kom vir parlement. En dis hoekom een rede hoekom hy dan ook huiwerig is op te tree, want hy kyk of dink aan sy politieke loopbaan, want hy dieselfde mense kan aan die strukture kan hom herroep. Dieselfde geld met die president. Hierdie, as Theo se syfers korrek is, wat ek glo dit is, dat hulle so sterk teenwoordigheid het in die ANC se verteenwoordiging, dan, en ons het gesien met die voormalige president Mbeki, Thabo Mbeki, ons het gesien met meneer Zuma ook wat hy is voordat sy tydperk klaar is as president. En dieselfde kan gebeur met die president wat huidiglik is, president Ramaphosa. So dit is 'n dilemma en 'n regtige tamaletjie vir die ministers sowel as president Ramaphosa. Want daardie mense, as hulle gaan optree of uitsprake maak wat dit veroordeel, dan kan dit politiek in hulle tel en dit kan hulle politieke loopbaan kort knip.
Goed.
Maar behalwe dit, en ek wil dit baie duidelik in Afrikaans sê, geen persoon en veral openbare verteenwoordigers mag nie toelaat dat persoonlike gevoelens en vooroordele inbreuk maak op die grondwetlike gedelegeerde verantwoordelikheid wat hul gesagsposisies mag meebring nie. En dit wil sê, hulle het eed afgelê om getrou te wees aan die grondwet en aan die wette van hierdie land en kom buig of baks, daardie wette sal en moet toegepas word sonder bevooroordeling teenoor enige ander persoon. Ons kan nie in hierdie land toelaat dat mense met verskillende of verskillende maniere gehanteer word en dat wette net vir sekere van ons groepe van belang is en toegepas word.
Praat saam op RSG, dis die een.
Onethiese optrede is die orde van die dag in ons regstelsel. Daar word ernstige regsfoute begaan in ons regstelsel. En dit kort goeie advokate om sulke ernstige regsfoute aan te spreek. Regtechniese foute word dageliks gemaak in ons regstelsel en dis waarom die gevangenis so vol is van mense wat nie daar behoort nie. Dankie.
Môre Hendrik Opperman hierso. Al wat ek kan sien is dat die gaan uitdraai soos nog 'n meer Marikana waar die polisie moet optree en dan na die tyd as daar nou skote geskiet word en mense beseë word, dan gaan nou weer miljoene rande gaan spandeer word op kommissies om te sê hoekom die polisie verkeerd was, maar hulle moet optree. Dis maar my mening. Dankie.
Môre sê RSG, is Anet hier. Ek wil maar net vra dat almal van ons wat nou so dink oor die onregverdigheid van die huidige polisiediens, kom ons gaan maar net 'n bietjie terug in die geskiedenis na die ou apartheidspolisie. Daar was die situasie nou net mooi omgekeer. Now the rules have changed. Ons kry nou wat ons daai tyd uitgedeel het. Ek wonder of ons 'n bietjie daaraan moet dink. Ek sê nie two wrongs never make a right. Maar ek sê kom ons dink maar net 'n bietjie. Niemand het daai tyd geprotesteer nie. En die teen wie daar opgetree was, het nie 'n stem gehad nie.
Goeiemôre. Ek dink ons onderskat meneer Zuma se intelligensie by verre. Vir 'n man met sy kwalifikasies om so ver te gekom het wat hy gekom het, om uit die tronk uit te bly, moet hy briljant slim wees. Daai jooste guy van die Steynhof sage met al sy geleerdheid is nie so slim soos ons zoompies nie. Nee man, hierdie man is briljant. Ek wil navorsing doen op sy brein. En terloops, ek dink meeste mense sou gedoen het wat hy gedoen het as hulle geweet het hulle gaan daarmee wegkom. Nee man, ons swaai die vinger of wys die vinger na hom omdat ons net vies is omdat hy daarmee wegkom.
Ons sluit af met jou binne 30 sekondes, Tieu.
Ja, wel, ek was baie bly om te hoor Henny Logner het ook 'n inset gelewer, 'n baie kundige op die polisie en die polisieeringsprosesse en stelsels. Ek dink net hierdie, soos ek voorheen gesê het, is 'n toets vir die stelsel in die breë. Dis 'n toets vir ons howe en dis 'n toets veral vir die polisie en ek hoop dat ons teen volgende week maandag 'n groter duidelikheid gaan kry oor waarheen ons met hierdie pad is, maar soos dinge tans ontwikkel, dink ek nie kan ons trots voel op hoe ons dinge in hierdie land doen nie.
Baie dankie vir julle insette vanoggend, advokaat Lenet Max en dan ook Tieu Venter, baie dankie vir die saampraat.